Jutarnji program Radio Svetigora.
Prošlog ponedjeljka, 17. oktobra 2016. ljeta gospodnjeg, kada smo proslavili praznik svetih Stefana i Jelene Štiljanović, u crkvi svetog apostola Tome u Bečićima svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo sa sveštenstvom. Po završetku ovog liturgijskog sabranja, monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići, sabranima je održao predavanje o svetom despotu Stefanu Štiljanoviću, u kojem je ukazao na istorijski kontinuitet stradanja svetiteljevih moštiju, ali i njegovog naroda, od svetiteljevih vremena do naših dana. Predavanje monaha dr. Pavla Kondića, koje ćemo u nastavku programa čuti, nosi naziv Golgotski put kneza Stefana Štiljanovića do zagrljaja sa Hristom.
Preosvešteni vladiko Kirile, časni oci, otostoja, srećeno ovog hrama, časne naše monakinje, sestre, gospodo hrišćanska. Predamno su se odvrtali vjekovi od onoga kraja 15. vijeka, kada je negdje rođen u ovim paštorskim gorama sveti knez Stefan Štiljanović, pa negdje do polovine 16. vijeka kada je živio, pa od tog vremena njegovog života i stradanja i podviga do naših dana, šta je ono što je zajedničko njegovom vremenu, njegovoj ličnosti i nama danas i ovdje. Pogotovo ovaj turobni dan pod jednim gorkim i teškim utiskom od jučerašnjeg dana pod kojim smo svi danas. Ništa ne mogu više da kažem za ovaj trenutak od onoga bježu crkvu Kraljeviću Marko i tu na oltaru Božijem napojićemo se milosti i blagodati Božije, utjehe Božije. Onako kako je u svoje vrijeme se napajao sveti knez Stefan Štiljanović, onako kako se u svoje vrijeme napajao na kneževoj večeri uoči kosovskog poloma sveti knez naš Lazar, onako kako se pred dverima crkve u Prespi napajao pred svoju mučeničku končinu sveti knez Jovan Vladimir Dioklijski Dukljanski, čiju 1000-godišnjicu stradanja slavimo. Vladika naš Kirilo apostolskim svojim ustima je u besjedi utemeljeno na svetom evanđelju rekao nam žitije i podsjetio nas na žitije i na stradanje svetoga našeg kneza Stefana Štiljanovića. Ja sam mnogo zahvalan i blagodaran i ja bih se samo nastavio na vladičine riječi. Ne bih vam sada dakle ponavljao ono što smo upravo čuli njegovo žitije. Gledajući šta je to što je rekao zajedničko svetome knezu Stefanu Štiljanoviću i kroz vjekove našim vladarima, narodnim vođama, onda kada nismo imali nacionalne slobode i države, nego on kad su nas crkveni poglavari vodili, i šta je ono što je zajedničko i ovim nacionalnim našim vođama u novije vreme, u 19. i 20. vijeku, kažem do naših dana, ja bih vas sada podsjetio na nekoliko, kako se to kaže u historiografiji, crvenih niti istorijskih, nekoliko onih zajedničkih sastavnica. Naravno, Božji čovjek, Stefan Štiljanović, čuli smo, rekoh, njegovo žitije, i kad smo već kod njegovog žitija, znate, nije tu mnogo ispisano. Sve što je ispisano, vladika je sažeo, sublimirao u svojoj besjedi. I ako se to nekome čini da nije mnogo rođen, ne znam, baš ne znamo tačno ni datum, pa čak nam nisu ostala upisana ni imena njegovih roditelja, oca i majke, pa još negdje dublje njegovi korijeni, znamo da je sa ovih blagoslovenih paštorskih gora porijeklom, pa onda dugo je i on živio, sigurno 60-ak godina svoga života, makar po onim godinama što ih imamo upisane u historiografiji koje su precizno utvrđene na osnovu historijskih svjedočanstava, pa i tih 60 godina jednog kneza i borca i ratnika koji je odavde sa ove pitomine vaše paštrovske, naše Zetskoga primorja, vidi kako je divno ovo more koje sunce obasjava i ovo zelenilo. Dakle, pošao gore negdje daleko, daleko na sjever, 1000 i više kilometara od ove blagoslovene obale u pustare Mađarske, pune komaraca, pune vlage, pustare močvarne, kakva je onda u ono vrijeme, pa nije ni danas mnogo pitomija ta panonska nizija gore, kuda negdje oko Blatnog jezera i prostori kuda je on sa svojim ratnicima išao da preživi, da spašava se od turskoga handžara. Od turskoga handžara. Ne bih vas opterećivao istorijskim činjenicama. Svi znamo da je taj početak 16. vijeka, sami taj početak, 520 i neka godina, pogotovo 526. kad je bila neka znamenita bitka kod Mohača. Znate li vi gdje je Mohač? Pa to vam je mnogo daleko odavde. Ali uglavnom Turci su dotle došli i kad je tu te godine i u toj znamenitoj bitki slomljen mađarski i austrijski otpor, Turci su onda od tog Mohača došli do Bedema Beča i tu preko 200 godina stajali. Računajte od 1500. recimo 26. pa sve negdje do 1689. ili 90. godine i do onog novog rata i poloma koji je rezultirao opet preko naše srpske i pravoslavne kičme našega naroda, a to je bila ona tragično velika seoba Srba. Kako bilo, duge vjekove je turski handžar bio i zamislite vi sada, samo to da vas podsjetim, da je u Temišvaru, da je u Budimu bio pašaluk, da je u Sigetu bio turski pašaluk i da su se izvijale turske džamije. Možete li vi to danas da zamislite? A bilo je tako, zaista je bio turski paša tamo, izvio se sve do, kažem, novoga poloma pod Bečom. I u tom periodu turske prevlasti i u ovom potonjem periodu, šta je to, kažem, što je zajedničko svetome knezu Stefanu Štiljanoviću i tom vremenu, tim ljudima i nama danas i našim situacijama i ljudima koji nas predvode? Mi kao pravoslavni hrišćani svu našu istoriju, sav naš pogled utemeljujemo na biblijskoj, starozavjetnoj i novozavjetnoj istoriji. Ako gledamo biblijsku istoriju, tu imamo pojam i primjere tolike pravih vođa narodnih, počevši od patrijarha i vođe naroda Mojsija, pa i oni koji su bili pre njega i oni koji su bili poslije njega, do cara Davida, pa sve do Hristovog vremena. I poslije Hristovog vremena, kada je već ohristovljena država i narod, mi imamo uzor u vođama, u vladarima, u caru Konstantinu prvome, jeli, hrišćanskom vladaru. Nedavno smo i slavili 1700. godina Milanskog edikta, 313. znači 2013. godine, pa onda redom, evo spomenuo sam, kneza Lazara, ili za nas, za srpski pravoslavni narod, i pre kneza Lazara, od Jovana Vladimira, preko znanih i neznanih Zavide, kumskoga kneza Miroslava u 9. u 10. veku, oni koji su vladali našim narodom, kad je dovršen proces našeg pokrštavanja. Samo da vas podsjetim, računa se po svim tim istorijskim zapisima da je 874. godine, pišu o tome vizantijski istoričari i letopisci, završen proces pokrštavanja nas Srba kao plemena južnih Slovena. A počeo je taj proces, i to da vas kratko podsjetim, negdje polovinom 6. vijeka, 551. 5. godine, kažu, počeli su misionari među ostalim Slovenima i nas Srbe, misionari blagosloveni iz Carigrada, a i iz tadašnjega Rima, jedinstvene crkve, da nas uvode u veru pravoslavnu hrišćansku. Dakle, od tih vladara u vremena dovršetka procesa našega pokrštenja, hristijanizacije, pa evo do svetoga starca Simeona Nemanje, rodonačelnika Nemanjića, ali svakako spomenuo sam, imali smo mi vladare i pre Nemanjića, pa i posle Nemanjića vladika je u svojoj besjedi spomenuo blagoslovenu kuću vladalačku Brankovića i sremskih Brankovića, od kojih eno svedoče one ogorele mošti pod svodovima manastira Krušedola, ko je bio tamo, vidio je upravo u ovome ratu, velikome bečkome ratu, koji je bio 1683. do 99. godine, tada su spaljene mošti despota Jovana i despota potome vladike sremskoga Maksima i mučenice majke Angeline, i ono što mi danas gledamo i vidimo u onim čivotima, to su samo ogoreli ostaci njihovih moštiju, koje su, kako je vladika spomenuo, Turci spalili, spaljujući onoliko drugih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja i pre našega Svetog Save, koga su spalili na Vračaru 594. godine, pa do Sremskih Brankovića svetih moštiju, pa do dana današnjeg. Vi znate, kad god je rat i kad je stradanje, prvo sveta crkva i svetinje njezine stradaju i služitelji oltara stradaju. Ja ću doći do toga, ali u ovome trenutku samo da vas podsjetim. I ovo sadašnje poklanje i stradanje i agoniju našega naroda, evo videli ste, ovih dana i ne znam i juče, bilo je prilike da se nešto promijeni, ništa, nastavlja se ta agonija. Ali ta agonija u kojoj smo mi, sadašnje generacije ovdje, mlađi i stariji, ona je, znate čime i kad počela? Ona je u stvari, počela je sadašnja agonija paljenjem prvoga praga srpskoga naroda i srpske crkve, Pećke patrijaršije 1981. godine. To nikad ne treba da zaboravimo. Imali smo mi stradanja i o tome ću nešto reći i u Drugom svjetskom ratu i neprekidno poslije Drugog svjetskog rata. Ali ovo što mi danas trpimo, ovaj raspad našeg duhovnog i nacionalnog bića srpskog, to je ono što izvilo se iz onog požara koje je šiptarska ruka podmetnula pod konak, prvi prag, rekoh vam, srpske crkve i srpskog naroda, Pećka patrijaršija. I to samo da vas podsjetim. Ne, oprostite mi, ja sam malo istoričar, pa volim ovako tu čistu, realnu faktografiju, a i dobro je na ovome pragu i pod ovim suncem Božijim i blagoslovom ove svetinje da se podsjetimo. Znate li otkad je, da vas podsjetim, Pećka patrijaršija sjelo srpske crkve? Od 1252. godine, 1219. znamo, Sveti Sava je dobio taj blagoslov, bilo je u Žiči i onda je opet iz nekih mongolskih i ne znam stradanja i razaranja prenešeno iz manastira Žiče sjedište u Pećku patrijaršiju. Od onda do dana današnjeg, jako Bog da, do kraja svijeta i vijeka. Ali eto, kažem vam, sadašnja naša agonija i stradanje izvija se iz toga plamena stradanja naše crkve. A i oni koji su bili, sad se vraćam na našega Stevana Štiljanovića, koji su bili u Pećkoj patrijaršiji, a vjerujem da je najveći broj vas bio, i kada dođe, oni vide onu lepoticu, kompleks onih crkava, četiri pod jednim svodom, centar, ali šta još vidi kad se pređe onaj prag i ulaz u manastir, vide se ruševine, pomeri se, molim te, sjedi tamo. Vide se ruševine, vide se ruine patrijaršijske palate. To je simbol te mučeničke Pećke arhijepiskopske patrijaršijske stolice. Ne trebaju nama, naravno, zgrade, kuće, vile, nikome od nas monaha ne treba. Svi smo mi monasi, pa čak i oni koji u tom monaškom poslušanju i apostolskim blagoslovom budu uzdignuti na najviši stepen, a to je poglavara crkve, on ostaje monah. I ne treba ni vladici ni patrici neka veličina i gospodstvo. Te patrijaške palate su u stvari zborište naroda. Iako iko ovdje u Crnoj Gori se sačuvala ta tradicija i ta svijest da je upravo pri crkvi, upravo pri manastirima, evo posljednjih 500 godina pod svodom Cetinskog manastira je sav centar svih duhovnih i nacionalnih i kulturnih zbivanja bio i jeste. A kako pod Cetinskim manastirom, tako i pod ovim ostalim svetinjama rasprostrtim i ovdje na prostorima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i na prostorima uzduž i popreko crkve srpske. I nije ni slučajno, evo i u naše dane izgorala je crkva Svetoga Save u Njujorku, samo da vas podsjetim. I ni to nije slučajno, i to je neko znamenje, kao što nas Bog neprekidno kroz istoriju opominje. Imali smo tog Božijeg čovjeka Stevana Štiljanovića. Rekoh, istorijski gledano, nije mnogo ostalo zapisano o njemu. Imamo njegov čestni lik kroz ikone, kroz gravire, kroz freske koje su sačuvane iz njegovog vremena i potonjih vremena. Imamo ljubav narodnu, imamo spomen, molitveni svakogodišnji spomen njegov koji je sačuvan pre svega u manastiru Šišatovcu, gdje je bilo njegovo česno tijelo negdje od 1543. 5. godine, kako god bilo, od tih godina pa sve do 1942. njegovo česno tijelo je počivalo pod tim svodom i bilo sabirno sočivo. I sad otvaram ono prvo što sam rekao, to je paralela. Vidite, narode Boži i gospodo hrišćanska, nije slučajno da na toj Svetoj Fruškoj gori, gdje imamo 16 manastira, pa ni to nije malo, nego i ove dane je podignut novi manastir u tome lancu i pridodat manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Znači, ta ljubav tim svetinjama Božim manastirima je neprekidna i kroz prethodnih 5 vjekova ona je bila tu utemeljena, rekoh vam, preko česnoga ćivota i moštiju svetoga Stevana Štiljanovića, koji je znači bio naš srpski pravoslavni narod, vladar, vođa narodni. I onda one tragične 1690. godine donijeta su tu još 2 vladarska ćivota. Ćivot svetoga velikomučenika kosovskog kneza Lazara i ćivot sa moštima posljednjeg našega cara i vladara iz kuće Nemanjića, svetoga cara i mučenika Uroša. U manastiru Jasku car Uroš počivao njegov sveti ćivot i svetoga kneza Lazara u manastiru Vrdnik Ravanica. Eto vidite, nije slučajno da su ta 3 vladarska sveta ćivota bila u tome jatu zlatnom manastira Svete Fruške Gore, da je to opet i jedina, kad pogledate onu panonsku niziju od Avale pa naviše na sever, to je jedina u stvari i gora gdje su se sabrali naši monasi koji su od nevolje bježeći od turskoga i uklanjajući se od turskoga hanđara i pre 1690. godine, kažem vam, mnogo je tih monaha sklanjalo se tamo. Evo samo da vas podsjetim na ovu činjenicu. 1520. to nam je sačuvano, tačno po istorijskim izvorima, je taj manastir Šišatovac pod čije svodove su obitavale mošti svetoga Stevana Štiljanovića, obnovili su Žički iguman sa svojom dvojicom monaha iz manastira Žiče došavši, Teofilo sa Visarionom i Larionom monasima su obnovili taj manastir i time propojala Božja kuća koja je mogla da primi pod svoje svodove česni ćivot svetoga kneza Stevana Štiljanovića, a onda i ove druge Božije svetinje, rekoh vam, su bile do tada već propojale, da su mogle u toj nevolji predvođene patrijarhom Arsenijem III. Čarnovićem, našim Paštorićem, evo ovdje gore, malo poviše iznad ove crkve, tu još čuvaju Paštorovići spomen na njega, iako i Bajice kraj Cetinja se diče da je on od tih Čarnojevića, Crnojevića, ali kako god ovdje sa ovoga prostora je rodom i bio je jedan od najznamenitijih crkvenih poglavara i vođa narodnih našega naroda tu krajem 17. i početkom 18. vijeka i on neznano kako mučenički negdje postradao na prečac, da li otrova negdje u Beču kada je bio tamo u tim teškim pregovorima kako da se spasi naš narod koji je izbjegao na austrijsku i mađarsku teritoriju tadašnje Habsburške monarhije od 1690. godine. Dakle, tome našem narodu, obezglavljenom, preko Save i Dunava, okruženom, zamislite, Hungarima, Mađarima, pa to ti je druga vjera, katolička vjera. Pa ne samo druga jedna vjera, katolička vjera, radikalno, brutalno, frontalno, neprijateljski okrenuta prema nama, pravoslavnima, nego su se još u to vrijeme negdje i podijelili među sobom, tu na zapadu sa reformacijom, pa je najveći deo i danas Mađara su u stvari postali protestanti, luterani, pa znači još muka na muku, Austrijanci, znači Njemci, najveći dio njih katolici, šta smo mi mogli kao Srbi, pravoslavni, Sloveni, da očekujemo tamo od njih, nego da nas gledaju popreko i da nas od nevolje prime, zato što nas je car pozvao da budemo živo, topovsko meso, živa vojnička sila koja će te beskrajne gore pustare mađarske i habsburške i austrijske da brani od novoga turskoga prodora. Jer u tome ratu, samo da vas podsjetim, tada je ono što sam prvo spomenuo, ostale su nama ruševine, ruine patrijaršijske palate i zapustili toliki naši manastiri 1690. jer u tom ratu svi smo se tada na poziv patrijarha pravoslavni i ne samo pravoslavni nego i katolici, hrišćani sa prostora Balkanskog poluostrva digli uz austrijsku silu i vojsku da oteramo jednom taj muslimanski turski handžar ispod grla. Naravno, mi smo pomogli i taj turski handžar koji je bio pod Bečom, njima je sasvim bilo dovoljno da se zaustavi granica na Savi i Dunavu. Ali smo mi, srpski narod, slomljene tada duhovne svoje kičme i nacionalne svoje kičme, jer onda ako razumete i gledate, imate u vidu geografski prostor ovdje, od Boke Kotorske gore negdje ka Beogradu, svi istoričari i pre našeg dolaska ovdje nas, Srba i Slovena na ove prostore, pa i poslije toga govore da je to susretište i razmeđa istočne i zapadne kulture i civilizacije u onom jednom dok je bilo jedinstveno Rimsko carstvo, a pogotovo kad su se podijelili na Vizantiju, istočno Rimsko carstvo i ova germanska franačka carstva u 9. i 10. vijeku. Dakle, ta razmeđa je išla preko naših leđa i zato je naš Sveti Sava mudro i rekao: mi smo istok na zapadu i zapad na istoku. I neprekidno, evo, do danas i dokle god smo na ovoj vetrometini evropskoj i balkanskoj, mi plaćamo cenu toga. Tako smo je platili i onda kada su Austrijanci srećni i zadovoljni u kontraofanzivi, ćerajući Turke od Beča, stigli dolje do Skoplja, pa to je njima velika premija bila. A onda kada su u kontraofanzivi Turskoj se zaustavili negdje na Savi i Dunavu, to je opet bila za njih premija, ali smo mi bili žrtve i cena i svedočanstvo te žrtve, rekao vam, jesu razorena i zapustila Pečka patrijarhija, izbjeglištvo patrijarha, sklanjanje naših svetinja, rekao vam, čivota svetoga kneza Lazara i svetoga cara Uroša našeg. Hvala Bogu velikom da nam je dao te svetinje, da ih imamo i da smo ih sačuvali pod tim svodovima fruškogorskih manastira i da su to bili stožeri koji su podsjećali onamošnji naš narod preko Save i Dunava, a samo da vas podsjetim, preko Save i Dunava je neprekidno išao proces migracije. Pa i danas vi imate toliko našeg naroda koji ide preko Save i Dunava, tamo negdje do te nesrećne Njemačke i Austrije i koje kuda u centralnu i sjevernu Europu, trbuhom za kruhom. I prethodnim našim generacijama i ovim sadašnjima kroz 28. jun kada slavimo Vidovdan, to je duhovni stožer kada, spominjući se naših srpskih pravoslavnih vladara, evo rekao sam vam, svetog Stevana Štiljanovića kojega danas slavimo i spominjemo, svetoga cara Uroša i kneza Lazara, obnavljao se i čuvao spomen na našu staru slavu i veličinu. I kao što su se Jevreji neprekidno pozdravljali do godine u Jerusalimu i onda kada je rimski imperator preorao Jerusalim i ne samo što ga je fizički uništio kamen na kamenu, negdje brzo poslije Hristove smrti u apostolsko vrijeme, nego ga je čak i preimenovao u neki grad, ne više Jerušalajim, ne više Jerusalim, nego ga je preimenovao u Elija Kapitolina. Jevreji, zato vam i kažem, imamo kroz tu biblijsku istoriju uzora i svjedočanstva, su se pozdravljali: do godine ćemo Pasku slaviti u Jerusalimu. I tako su se pozdravljali oni koji su bili i u Dachau i u Mauthausenu 41. 5. godine. Nisu posustajali. E to je nama uzor zašto i mi treba da se držimo našeg pravoslavnog, istočnog pravoslavnog duhovnog nasljeđa, da čuvamo spomen na ove naše svete vladare koji su dar Božiji nama. Svi narodi imaju velike dinastije, svi narodi imaju svoje vladare. I uzore koji služe kao duhovni, kao nacionalni i kao civilizacijski temelj. Dakle, i nama je Bog dao toliko naših vladara. Pogledajte Lozu Nemanjića. Bezmalo svi su od reda svojim podvigom i svojim životom s jedne strane bili vladari, s druge strane život okončali u monaškom činu, pokajničkom činu, jer biti vladar to je vrlo opasna stvar. Za čas se ogrešiš od nekoga i ne možeš da se ogrešiš ako imaš apsolutnu vlast kakvu su imali u vladari srednjovekovni. Ali su naši Nemanjići imali tu svest i od Stevana Nemanjića, monaha Simona, pa redom su se monašili i u podvigu svome monah Dragutin Teoktis, pa da ne napravim dalje. Monašili se i tako okončavali svoj život i crkva ih je onda stavljala na čast oltara kao uzor svetih Božjih ljudi. E sada, ovo stradanje i podvig našega Stevana Štiljanovića, koje je ostalo zapisano u nekoliko dragih, milih rečenica, da je on bio milostivog srca, da je bio pravdoljubiv i sve oni lepi atributi, da ne ponavljam što nam je vladika sada u besedi spomenuo kako i priliči apostolskom prejemniku za sveca kad govori, to je ono što je ostalo upamćeno u srcu i u svesti našega naroda. Rekoh vam, mi nemamo mnogo realne istorijske faktografije. Imamo činjenicu da je sahranjen kad se upokojio na nekakvom brdu Đuntir, tamo kod nekakvog grada Šikloša, to je južna Mađarska, odnosno daleko na sever s ovih krajeva od nas, da je, eto, čudom Božjim negde projavio se obretenje njegovih česnih moštiju, pa napravite malo u ovom trenutku paralelu kako smo mi i mošti ove blaguhane, česne, miomirne, blagodatne mošti Svetoga Vasilija dobili, nego opet nekim prstom Božijim kada se projavila blagodat Božija sa tog svetog mesta. Tako smo, dakle, dobili taj čivot Svetoga Stevana Štiljanovića, vjekovima čuvan, rekoh vam, pod svodovima manastira Šišatovca. I ovo slovo bih završio sa onim što sam i počeo, da napravimo jednu paralelu savremenog stradanja, njegovog stradanja, stradanja kroz vjekove i savremenog stradanja. Vladika je u svojoj besjedi spomenuo da je 1942. godine, kako je stradao narod od ustaškoga noža tada, tako su stradale i te svetinje. Ja ću vas samo podsjetiti na par činjenica. Svetinje Fruške Gore, one nisu samo duhovni stožeri, zidine koje mi onda i danas vidimo. To su mnogo slojevitije, razuđenije duhovni centri. Pre svega, iznad svega, sa svetinjama Božijim, ovim svetim čivotima koje sam nabrojao, ali ne samo sa njima. Uz njih naši monasi su tada i u seobama, pre velike seobe 690. godine i onoj drugoj velikoj seobi 1739. godine pod patrijarhom Arsenijem IV. Jovanovićem Šakabentom, pa i posle toga neprekidno sklanjali se i tražili utočišta na toj Fruškoj gori. I tu su nam bili i materijalni pokazatelji naše srednjovekovne slave i veličine. I danas kada dođete u muzej Srpske patrijaršije u Beogradu, u Patrijaršiji Srpskoj, vi ćete vidjeti nešto od mučeničkih ostataka upravo tih materijalnih svedočanstava svetih bogoslužbenih sasuda, pribora, odežda, odeždi, ikona, svega onog što je vezano za bogosluženje, pa i ne samo za bogosluženje, vidjet ćete nekakvih putira i pehara, koji su bili sačuvani iz srednjovekovnog perioda u ovim seobama donete na Frušku goru i sad kako su stradao narod od 10. aprila 1941. godine kad je proglašena ta prokleta i trikleta nezavisna država Hrvatska, ustaška, genocidna, pa sve do kraja Drugog svjetskog rata i da, evo, svjedoci smo toga, još i dan danas puše se i krvare naše rane. Nije li na tim prostorima 1992. 1995. godine vijao se rat i evo i na prostorima mučeničkog Kosova i dan danas naš narod strada. Kao što na drugi način strada naš narod svugde uzduži popreko i srpskih, historijskih i kulturnih i civilizacijskih životnih prostora. Dakle, odmah su počele da se pune jame po Hercegovini, po Bosni, da rade logori. Caprag i da vam, sve ono što vi ste svi ovdje, vidim, zreli ljudi, nema baš ovdje mnogo neke mlađarije kojima je ovim nakaradnim školskim sistemom ovdje vladajućim uskraćeno da saznaju istorijske korijene i svoje nasljeđe, svoje istorijsko i duhovno sa ovoga prostora, ali vi ste vidi ovdje svi zreli ljudi, pa jako dobro me razumijete kada govorimo o stradanju našega naroda u toku Drugog svjetskog rata. I od samih tih početaka uvijek je, kažem, stradala crkva. Crkva Božija i oltar Božiji, i onda su opljačkani ti manastiri. Tih već prvih mjeseci ustaše iz Zagreba pokupili su nekakve tamo muzealce, kako oni to zovu, stručnjake za muzejske, za umjetničke i historijske predmete, i sve što je bilo po tim od svetinja, od vrednosti kulturne, umjetničke i historijske je pokupljeno iz tih fruškogorskih manastira i odneto u Zagreb. Kažem, sve svetinje. Pa dotle, za Boga miloga, da vam kažem i to, da vas podsjetim, dokle ide poniženje i stradanje našeg naroda. I ona časna stolica patrijarha srpskog iz palate patrijaršijske u Sremskim Karlovcima, na kojoj su sjedili patrijarsi, ona je odneta 1941. godine. I šta su radile ustaše sa njom? Odneli su je u muzej. Ne, oprostite, ne u muzej, kamo sreće, nego se odneli u pozorište da bude pozorišni eksponat, da prave tamo svoje pozorišne predstave, da se izruguju sa njom. Hvala Bogu, negdje posle rata je vraćena i jedno je i sada je tamo u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Ali mučenička stolica. A kako je ta jedna predmet, drvo, i od čega je već napravljena stolica, tron, presto, patrijaršijski, stradao, tako su, kaže vam, stradale i mošti naših svetitelja. I vrlo je potresan taj izvještaj, zapis jednog znamenitog našeg sveštenika, protojereja Stavrofora Radoslava Grujića, koji je, kada je prošao taj prvi talas stradanja, razaranja, njemačkog bombardovanja 6. aprila 1941. Užasnog poklanja kojemu izlože naš narod, on je uspio, zahvaljujući, da ga spomenemo sa poštovanjem i sa zahvalnošću sada, i Milana Nedića koji je stradao i sastradavao sa našim narodom i otvorio vrata mučene majke Srbije za sve to što je moglo da se spasi ispod ustaškog i balijskog noža, jednako ovdje italijanskog, u Srbiju, a pogotovo, kažem vam, sa teritorije NDH-azije, sve tog talasa izbjeglica koji su došli. I onda je u aprilu 1942. godine uzeli su jedan kamion i pošli su da spasu ono što se spasti moglo. Naravno, rekoh vam, prvog dana rata je sve opljačkano, razoreno, proterano sveštenstvo, proterani monasi. Svi koji su bili rodom van tadašnje teritorije Srema, pokupljeni u taj čuveni logor, spomenuo sam ga, Caprag, sveštenici, monasi, profesori bogoslovije, sve je to razoreno, proterani ovamo u Srbiju. I mošti ovoga našeg Stevana Štiljanovića bile su prenete iz zapustelog manastira i opljačkanog manastira Šišatovca u crkvu u Irigu. On je počivao u jednome vrlo lepom, onako skromnom, jednostavnom, ali starinskom ćivotu, kovčegu, mošti njegove, i to su ovi muzealci ustaše uzeli kao istorijski, muzejski predmet, a njegove, piše Prota Grujić Radoslav, znameniti naš istoričar crkveni, koji je došao da ih spasi, pokupi, kaže, bile su pred ikonostasom na podu položene, umotane samo u jedno platno, i kako već nije imao gde i šta, pošto su već uzeli i ćivot svetoga kneza Lazara koji je bio u svome ćivotu i svetoga cara Uroša koji je bio također jednom jednostavnom ćivotu, pa nisu to uzeli ustaši u Zagreb, onda nije mogao šta da radi, nego je tu negde, dajte ljudi, dajte jedan makar mrtvački sanduk, i vrlo onako precizno piše kako bi sačuvao te svete mošti. On ih je onako umotao u te bogoslužbene odežde koje su bile tu negde po crkvi, da ih nekako osigura za transport, i donijete su u Beograd. Naš je vladika spomenuo, kad je svakako i kao mladi student, prohodeći kroz Beograd i kao monah, i sad i ovih meseci koliko je vladika pristupao tom svetom ćivotu, a i svi mi koji smo prišli tome ćivotu, vide se zaista dvije plemičke, blagorodne, osveštane ruke, netljene ruke. Mi nažalost ne vidimo ruke svetoga Vasilija Ostroško, koje su takođe tako dobro sačuvane sa svom ovom muskulaturom, kožom, onako voštano žute, zlatne boje. Ali evo, pogledajte kad odete u manastir Ravanicu, one zlatne ruke svetoga kneza Lazara, i kad pođete u Beograd, molim vas, ko možete tamo, kad su otvoren taj sveti ćivot, ili tražite da vam otvore u crkvi, pa ćete vidjeti te zlatne, blagorodne ruke. E, te ruke koje su hranile svoj narod, dajući, darujući žito, kako piše u njegovom žitiju, te ruke koje je celivao kroz generacije naš narod u toj Austro-Ugarskoj imperiji. U Austro-Ugarskoj imperiji, koja je svoju vlast nad nama, nad srpskim pravoslavnim narodom, na najgori mogući način završila svugdje gdje je vladala, pogotovo po Bosni i Hercegovini i po Srbiji. Sada neću da vam govorim o tom velikom stradanju Prvog svjetskog rata, čiju stogodišnicu mi ovih godina od 1914. znači 2014. do 2018. godine spominjemo, ali evo ovdje mi smo pod podnožnjem Lovćena, razarajući, oskrnavljujući Njegošev grob, ta Austro-Ugarska, skrnavljujući kapelu svetoga Petra Cetinskog na vrh Lovćena, pa uzduži popreko 1.350.000 glava srpskih je pojao Prvi svjetski rat, najvećim delom od Austrijanaca i gotovo isto toliko od Bugara. Preko 580 sveštenika i kaluđera je stradalo, kažem, uz ovih milionske žrtve našega naroda. E, tako je, znači, ta Austrija završila svoju vlast nad nama 1918. godine. Ali ja vam to spominjem zato da možete da razumijete da ta vlast nije bila milostivna prema nama i prethodnih vijekova, čitav 19. vijek, čitav 18. vijek, pa pa i u ovo vreme kada je od svoje nevolje despot Stefan Knez, naš paštorski Stefan Štiljanović, došao na njihovu gore teritoriju. Kako su stradale njegove mošti i dijelile takvu muku, tako je stradao i manastir. Ja ću ovo svoje slovo da završim samo time. I taj posljednji iguman manastira Šišatovca, koji je čuvao taj sveti čivot u tom međuratnom periodu, i on je svešteno mučenik i ispovjednik Rafailo, iguman Rafailo Momčilović se zvao. I on je odmah, rekoh vam već, prvih dana rata 1941. godine protjeran i ostao bez groba i mramora. Ubijen od ustaša, tu negdje računa se krajem septembra, početkom oktobra, u ovo dakle vrijeme, 1941. godine, i ostao bez groba i mramora, onako kako su i drugi naši svešteno mučenici, ispovednici, samo da spomenem sa prostora ove naše mučeničke mitropolije Crnogorsko-Primorske, ostali bez groba i mramora, kao što je to ostao na kraju rata 1945. godine u leto mitropolit Joanikije Lipovac i stotinu naših sveštenika gore negdje po gudurama Kočevskog roga, po Sloveniji, po jamama bačeni i zaklani od nove bezbožničke komunističke vojske i vlasti. Evo, ovih nekoliko paralela istorijskih, utemeljenih na životu, na podvigu, na ljubavi, na stradanju, ali i na ovom, kažem vam, vjekovnom isijavanju blagodati Božije koje isijava sa njegovoga svetoga čivota, ja sam želio samo da obnovim spomen na našega kneza Stevana Štiljanovića, da zablagodarim Bogu što nam je dao takve duhovne nerazorive temelje, kamene međaša, međaše koji nas sabiraju i koji su naš putokaz i za sadašnjost i za budućnost. Evo, mi smo svi ovoga jutra pod, rekoh vam, jednim teškim, gorkim stanjem, ali i to stanje i duševno i opšte kojemu smo izloženi od jučerašnjega dana, mi nismo imali lepšu i bolju utjehu nego ovdje pod svodom Svete crkve, da se Bogu pomolimo i da zaiskamo Bog živ blagoslov. I da kažemo i sebi, pa Gospode, znamo da piše Tvoja riječ u Svetome pismu, nećeš popustiti više na naša pleća nego što možemo podnijeti, ali dosta je, Gospode, dosta je našega stradanja, neprekidno krvare ove naše rane, daj nam, Gospode, blagodati, daj nam svetih Božih ljudi kao što si nam dao i Stefana Štiljanovića, tolike svetitelje i ugodnike kao što si nam dao patrijara Pavla, koji nas je vodio prethodne 20 godina, najtragičnijih od 990. godine. Svi znate čime su one bile ispunjene što se tiče srpskog duhovnog i nacionalnog bića. Daj nam, Bože, blagodati, a vama, braćo i sestre, hvala na pažnji za ovo moje slovo.
Poštovani slušaoci, bio je to tonski zapis predavanja monaha doktora Pavla Kondića Golgotski put kneza Stefana Štiljanovića do zagrljaja sa Hristom, održanom 17. oktobra 2016. godine na praznik svetih Stefana i Jelene Štiljanović ispred hrama svetog apostola Tome u Bečićima.